Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fiikum yuhibbuhu wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, para bapak dan ibu-ibu yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi, yaitu untuk menuntut ilmu, yang mudah-mudahan dengan kita terus mengkaji, terus mempelajari ilmu agama, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu tersebut menunjukkan kita kepada amalan yang soleh, dan kita pun dikaruniai rezeki yang thayyib, dan mungkin kita terus juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada khulafaur rasyidin dan ummahatul mukminin, istri-istri beliau yang tercinta, dan juga mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka, yang di mana mereka telah ditetapkan sebagai orang-orang yang mendapatkan nikmat, dan mudah-mudahan ya, kita bisa mengikuti jalan tersebut, karena mengikuti jalan mereka itu adalah jalan keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Baik, para jamaah, bapak-bapak, kalian ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan perdana, pertemuan pertama di Masjid Baitur Rahim, Pondok. Dan bahasan kita untuk pertemuan kali ini dan selanjutnya, insyaallah kita akan mengkaji dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tujuan kita nantinya akan mengulas ya permasalahan masalah nikah dan keluarga. Ya, masalah nikah dan keluarga. Kita mulai nantinya dari awal-awal pembahasan nikah dari kitab Bulughul Maram ini sampai di permasalahan keluarga yang lebih kompleks, dan juga nanti dalam pembahasan kitab nikah dari Ibnu Hajar ini kita akan mengkaji pula tentang masalah talak sampai permasalahan rujuk dan konflik rumah tangga yang lainnya. Kali ini kita akan melihat, insyaallah kita akan mengkaji sekitar dua hadis, yaitu yang menjelaskan tentang keutamaan nikah, ya keutamaan menikah, yang di sini dikaji dalam dua hadis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksudkan dengan nikah. Nikah secara bahasa atau pengertian etimologinya itu berarti al-istima', yaitu berkumpul. Nikah itu berarti berkumpul. Sedangkan menurut istilah atau pengertian terminologi, yang dimaksudkan dengan nikah itu adalah istima'un baina rajulin wa unsa ala sifatin khususatin wa hadhihi sifah yang madalla alaihi syar'i. Yang dimaksudkan dengan nikah adalah berkumpulnya atau bersatunya laki-laki dan perempuan. dengan cara yang khusus. Dan tata cara inilah yang akan diatur oleh syariat. Jadi nanti nikah di sini ada syarat-syaratnya. Nanti kita perlu ketahui kapan syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka nikah itu jadi sah. Ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka nikah tersebut tidak sah. Yang pertama kita lihat hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam itu mengatakan kepada kami. Apa yang dikatakan Rasulullah sallam kepada para sahabat? Yaitu Nabi sallam mengatakan ya ma'syaras syabab. Wahai asyabab, para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang diantara kalian punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Fa'innahu aghaddul lil basar, karena dengan menikah itu akan lebih menjaga pandangan atau menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan dengan menikah itu akan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Dan siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa tadi dapat mengekang syahwat yang dia miliki. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, terlebih dahulu kita lihat pengertian dari hadis ini sebelum kita menarik kesimpulan-kesimpulan yang ada. Asy-syabab yang dimasukkan dengan pemuda di sini, kalau istilah orang Arab, yang dimasukkan dengan syabab itu dari usia balig sampai usia 30 tahun. Ya, dari usia balig sampai usia 30 tahun. Ada ulama juga yang mengatakan 40 tahun. Ya, pokoknya kisaran antara itu. Nanti kalau sudah lebih dari usia syabab ini disebut syekhan. Sudah dikatakan sepuh. Ya, sudah dikatakan tua dan seterusnya. Yang di bawah itu, nah inilah yang di maksudkan dalam hadis ini. Inilah yang diperintahkan dalam hadis ini. Inilah yang diseru dalam hadis ini. Nah, kenapa para pemuda yang Nabi SAW panggil dalam hadis ini, wahai para pemuda? Kenapa kok tidak yang sepuh? Ya, kenapa kok tidak yang tua? Karena yang jadi pemuda di sini lebih butuh akan nikah daripada yang tua, ya, kecuali mungkin dia punya keinginan, ya, untuk menikah lagi. Namun yang punya keinginan besar untuk menikah lagi itu adalah dari kalangan para pemuda. Maka di sini Nabi SAW katakan, jika engkau punya kemampuan alba'ah, kemampuan finansial. Di sini diterjemahkan alba'ah. Ini menurut Imam Nawawi itu ada dua pengertian. Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kalian yang mampu menikah. Mampu menikah di sini ada dua pengertian. Yaitu mampu menikah yang pertama mampu dari sisi fisik. Yaitu dia mampu untuk berhubungan intim. Kemudian yang kedua mampu dari sisi finansial. Finansialnya juga mampu. Dua syarat ini mesti ada. Jadi tidak cukup seseorang itu punya kemampuan fisik saja untuk berhubungan intim, sedangkan tidak punya kemampuan finansial. Ini berlaku untuk orang yang menikah atau ingin menikah lagi atau ingin nambah istri lagi. Kenapa di sini finansial lebih dibandingkan daripada kemampuan untuk hubungan intim? Karena sebagian pemuda nafsunya sudah tinggi, namun belum kerja. Bagaimana dia menghidupi keluarga yang tidak mungkin? Terus tadi kok saya bilang lagi menambah istri, ini sama juga. Karena ada yang cuma ingin mengedepankan saja hawa nafsu. Ya, pokoknya saya ingin ikuti sunnah Nabi. Namun gajinya cuma berapa? Ya, gajinya cuma 800 ribu, ingin nambah istri 2 lagi. Coba kira-kira gimana adilnya coba. Kalau dia dapat yang masih muda, mungkin istri yang pertama dikasih 200 ribu, istri yang kedua 600 ribu. Jadi tidak adil ketika itu. Kenapa di sini saya singgung tentang masalah ini? Bukan berarti untuk mengecilkan semangat sebagian orang untuk berpoligami, tidak. Namun kasus-kasus yang ada kebanyakan itu mencoreng syariat yang sudah Nabi tetapkan. Malah syariat yang sudah ada itu yang jadi rusak. Gara-gara kelakuan person, gara-gara kelakuan umat Islam itu sendiri, bukan dari sisi syariatnya. Kalau yang melakukan itu adalah orang-orang yang adil, bisa berbuat adil, syariat jadi selamat, syariat jadi dipandang baik. Namun karena yang melakukan ini orang-orang yang cuma mengedepankan, yang ngotot saja, pingin nikah, pingin nambah, namun tidak punya kemampuan apa-apa. Terutama tadi yang saya singgung, kemampuan apa di sini? Finansial. Finansial enggak punya. Ya, cuma gaji pas-pasan, pingin nambah lagi. Wah, saya ingin jalankan sunnah Nabi. Kira-kira pakai logika, ya, kira-kira mana yang lebih wajib atau lebih tinggi derajatnya? Nafkahi istri ataukah pingin nambah lagi? Bapak-bapak. Nambah istri yang lebih wajib ataukah menafkahi istri? Hah? Apa Pak Selamat?
Nambah. Nambah.
Di depan saya bilang satu karena istrinya di belakang.
Yang di rumah.
Jadi kita pembahasan ini biar ini pembahasan nikah sengaja saya angkat ini biar mengekang bapak-bapak ini biar enggak macam-macam. Karena kubunya enggak ini biasanya cuma ngompor-ngompori saja dan ini jadi omongan di kalangan bapak-bapak saja. Enggak berani dia ngomong di depan istrinya. Tadi saya katakan beberapa kasus yang ada itu karena gagalnya itu tidak bisa adil dalam hal finansial. Ya, tidak bisa adil dalam hal finansial. Padahal dalam berpoligami syaratnya itu berat dari sisi berbuat adil. Adil yang dituntut di sini bukan adil secara batin. Mungkin ada istri yang lebih dicenderungi, ya, ada istri yang lebih dicintai. Namun dari sisi lahir harus berbuat adil, finansialnya harus adil. Kemudian dari sisi bermalamnya juga ganti giliran malam juga harus adil. Jangan kira bahwasanya dengan istri mudanya itu nanti lebih banyak waktunya daripada istri yang lama. Enggak. Tetap di situ harus ada berbuat adil. Ya, kalau yang baru kan biasa disebut istri muda kan? Fresh, ya kan? Fresh. Jadi saya dapat istilah dari orang Arab. Ketika itu dia baru menikah lagi. Teman satu lab dulu pas waktu saya di Arab. Ya, dia bilang, "Wah, alhamdulillah saya dapat istri fresh, fresh wife." Istri yang lagi fresh. Dalam hati saya bilang berarti istri yang lawas, berarti istri bosok berarti. Dia bilang fresh kayak gitu. Jadi harus juga dalam giliran malam itu harus berbuat adil. Misalnya ya 3 malam di rumah istri yang pertama, maka harus di istri yang tersebut ketika 3 malam jatuhnya istri itu terus.
Walaupun dalam keadaan haid, dia tidak boleh pergi dari jatah istri yang pertama. Ya, jangan-jangan nanti kan ketika haid, wah istri saya lagi haid, istri yang kedua saja, enggak bisa. Ini tidak lagi berbuat adil gitu ya. Dikira gampang. Ya dikira, wah pokoknya saya nikah saja, nambah istri saja, padahal tidak bisa berbuat adil. Maka di sini yang dituntut lagi, kita kembali dalam masalah nikah di sini, dituntut dua hal. Dari sisi kemampuan fisik tadi, dan yang kedua dari sisi kemampuan finansial. Bahkan yang kedua ini yang lebih dituntut. Oleh karena itu Nabi SAW katakan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, "Wa man lam yastati fa alaihi bisaum." Siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Maksudnya tidak mampu dari sisi apa di sini? Tidak mampu dari sisi finansial. Berarti kalau bapak-bapak misalnya yang ingin nambah lagi, waduh sudah enggak mampu, uang saya gajinya pas-pasan, berarti diperintahkan untuk banyak puasa sunnah. Yang muda-muda juga demikian, diperintahkan untuk banyak puasa sunnah. Karena di sini dikatakan fa innahu lahu wija, karena itu yang dapat mengekang syahwat yang tinggi tadi. Dalam hadis ini disebutkan ada dua manfaat nikah, yaitu yang pertama menjaga pandangan, aqlatul basar. Yang kedua ahsanul farji, dan menjaga kemaluan. Kenapa Nabi SAW cuma menyebutkan dua hal ini? Padahal dengan nikah kan bisa memperbanyak keturunan. Dengan banyaknya keturunan, Nabi SAW itu akan bangga dengan keturunan tersebut yang jumlahnya banyak. Kenapa hal ini tidak disebutkan? Karena pemuda ketika dia nikah, ya ini ya, pemuda dalam gambaran dia ketika dia itu nikah, pikirannya itu biasanya sebagian pemuda gak pengen cepat-cepat punya anak. Ya kan, biasanya gak pengen cepat-cepat punya anak. Yang dia inginkan ketika nikah, sudah ada tempat yang halal bagi saya untuk berhubungan intim, itu saja. Maka dia menjaga pandangannya, kemudian dia juga menjaga kemaluannya. Ya pokoknya dia ingin melindungi dirinya, itu saja yang dia lakukan terlebih dahulu. Makanya Nabi SAW disini tidak sebutkan, ya siapa yang menikah maka nanti akan lebih menundukkan pandangan, kemudian menjaga kemaluan, kemudian untuk memperbanyak keturunan. Tidak, Nabi SAW tidak menyebutkan manfaat ini dalam hadis ini. Karena apa? Hadis ini ditujukan pada para pemuda. Para pemuda ketika mereka itu nikah, tujuannya dalam benaknya cuma dua itu. Oh, saya bisa jaga pandangan biar ya pandangan saya tidak ya mandang sana sini yang tidak halal. Kemudian saya juga bisa menjaga kemaluan saya, artinya biar tidak dilampiaskan kepada tempat-tempat yang haram. Maka dua manfaat yang disebutkan oleh Nabi SAW ini kepada para pemuda, ketika mereka itu menikah, mereka insya Allah akan meraih dua kemudahan tersebut. Maka kita lihat di sini faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama, pemuda yang sudah mampu menikah diperintahkan untuk nikah. Namun tadi mampunya dari sisi apa yang paling penting? Finansial. Mampu dari sisi finansial. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, lebih ditekankan dalam masalah ini. Dari sisi finansial, dia harus memiliki terlebih dahulu, barulah dia itu menikah. Namun orang menikah itu gak mesti mapan, gak mesti ditargetkan punya rumah dulu, ditargetkan punya mobil atau motor dulu. Kasihan pemuda nanti. Coba kalau ditargetkan punya rumah dulu, coba gimana? Gajinya mungkin dia dapat 2 juta, makannya belum dia habiskan tiap bulan untuk makan. Dia mungkin cuma bisa nabung 500 ribu. Kalau beli rumah sampai 50 juta, 100 juta bagaimana? Sampai kapan dia akan menikah? Lama sekali waktunya. Maka tadi dari sisi kemapanan, ini tidak ada standar tertentu, pokoknya dia sudah bisa menafkahi istrinya, sudah bisa menghidupi istrinya, nah dia sudah bisa untuk menikah ketika itu. Adapun hukum nikah, kita bisa bagi menjadi beberapa hukum. Ini saya sebutkan saja dalam mazhab Syafi'i. Hukum menikah yang pertama hukumnya adalah sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu secara fisik dan finansial. Ya, bagi orang yang sudah punya kemampuan fisik dan finansial, mampu beri nafkah, secara fisik mampu hubungan intim, maka dia disunahkan untuk menikah. Menurut ulama Syafi'i tidak wajib, karena nikah itu berkaitan dengan masalah syahwat yang dia ingin kendalikan, dan masalah ini bukan kaitannya dengan masalah wajib menurut mazhab Syafi'i. Kemudian hukum yang kedua, makruh untuk menikah. Makruh untuk menikah, yaitu ketika kapan? Yaitu saat punya kemampuan secara fisik, namun tidak punya kemampuan finansial. Namun tidak punya kemampuan finansial. Fisiknya mampu, dia mampu melakukan hubungan intim. Namun dilihat dari sisi pemuda ini, dilihat dari sisi finansialnya belum ada kerjaan, makruh baginya untuk menikah. Kemudian yang ketiga, yaitu terlarang untuk menikah. Jika tidak punya keinginan untuk menikah dan juga tidak punya kemampuan finansial, untuk ingin saja tidak mau, kemampuan finansial juga tidak ada, maka orang seperti ini tidak bisa dipaksakan. Kemudian yang keempat, lebih baik tidak menikah. Ini berlaku untuk orang yang sibuk dengan ilmu. Ya, untuk orang yang sibuk dengan ilmu, padahal punya kemampuan finansial untuk menikah, namun untuk ingin saja dia tidak mau. Karena apa? Sibuk dengan ilmu. Contohnya seperti ulama-ulama seperti Imam Nawawi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ulama-ulama yang tidak menikah sampai mereka meninggal dunia. Kenapa? Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan kepentingan umat. Seandainya mereka menikah, mungkin jadi lalai untuk ya mengurus umat, untuk mengajari umat, untuk menghimpun ilmu. Kemudian yang terakhir, disarankan untuk menikah. Jika sudah mampu secara finansial, dan tidak punya kesibukan apa-apa dalam agama. Dia tidak seperti Imam Nawawi, tidak seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ketika itu orang ini didorong untuk nikah. Maka lihat tingkatannya tadi. Ya, berbeda antara orang yang sudah mampu dan yang belum mampu. Juga keadaan orang yang dia sibuk dengan agama dengan orang yang tidak sibuk dengan agama. Maka hukumannya, hukum yang ditetapkan pada mereka itu berbeda-beda. Kemudian di sini juga kita bisa ambil pelajaran faedah yang kedua atau yang ketiga, jika seseorang menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, menjaga pandangannya dan juga kemaluannya, berarti dia telah menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Berarti dia telah menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Karena dalam hadis ini dikatakan solusi bagi yang menikah, ya, dia akan mendapatkan manfaat, ya, manfaat dari orang yang menikah, dia akan mendapatkan manfaat, bisa menjaga pandangannya dan bisa menjaga kemaluannya. Berarti kalau di luar itu orang itu jaga pandangannya dan jaga kemaluannya, maka dia akan mendapatkan jalan keselamatan. Dia akan selamat dari jalan kebinasaan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah yang lainnya, diperintahkan puasa sunnah untuk mengekang syahwat. Diperintahkan puasa sunnah untuk mengekang syahwat. Bisa jadi yang dilakukan, dipilih yang puasa sunnah yang paling tinggi, puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak berpuasa, atau yang dibawahnya lagi Senin Kemis. Berarti satu bulan rata-rata berapa hari? 8. Kemudian bisa juga memilih dengan puasa 3 hari setiap bulannya. Bisa pada tanggal 13, 14, 15 yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, atau pokoknya puasa 1 bulan itu minimal 3 hari. Bisa dia memilih dengan cara seperti itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan orang yang ingin menikah baiknya tidak lewat jalan utangan. Baiknya tidak lewat jalan utangan, enggak cari utang. Karena Nabi SAW itu tadi katakan, ya, siapa yang mampu menikah. Kalau dikatakan mampu, Nabi katakan manistata'a minkumul ba'ata, siapa yang mampu menikah, berarti mampu secara finansial. Gak perlu cari-cari utangan. Nabi tidak katakan siapa yang mampu cari utangan. Namun Nabi katakan siapa yang mampu untuk menikah, tidak pakai utang. Berarti menikah tanpa utang itu lebih afdol, lebih utama daripada menikah dengan utang. Berarti di sini yang jadi wali nikah jangan terlalu memperberat calon mantunya dalam, ya, mengatur acara resepsinya atau yang lain-lain. Jangan memperberat dia sampai dia mencari utangan. Coba bayangkan kalau dia itu hidupnya setelah awal-awal nikah saya sudah punya utang banyak. Belum lagi pas nanti cari rumah lagi, belum lagi cari kendaraan lagi. Awal-awal baru jadi, ya, mungkin baru jadi pegawai bawahan sudah seperti itu, apalagi berikutnya. Jadi sebab orang itu utangnya numpuk itu dari awal nikah. Maka dia mempersulit, ya. Dan sikap yang paling baik adalah dalam masalah mahar tidak dipersulit, juga dalam masalah menikahkan anaknya juga tidak mempersulit. Kemudian pelajaran penting lagi dari hadis ini, hadis ini menunjukkan haramnya perbuatan onani. Haramnya perbuatan onani. Dari mana kita simpulkan seperti itu? Karena orang yang tidak mampu menikah, Nabi SAW cuma memberikan solusi puasa. Ya, Nabi SAW cuma memberikan solusi apa?
Puasa.
Puasa semua orang itu mampu. Semua orang itu mampu untuk melakukannya. Maka itu jadi solusinya dan banyak sibukkan diri sehingga dia terhindarkan dari perbuatan onani. Dan menurut pendapat yang kuat, perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, selanjutnya kita lihat hadis Anas bin Malik. Ini tentang orang yang sibuk ibadah namun enggan untuk menikah. Orang yang sibuk ibadah layaknya pendeta Nasrani. Ya, pendeta orang Nasrani, mereka sibuk ibadah namun enggan untuk menikah. Maka Islam tidak seperti itu. Islam memerintahkan orang untuk menikah dan juga tetap ibadah, jalan pertengahan, bukan sibuk dengan ibadah saja tanpa menikah. Ya, atau dia menikah saja tanpa ibadah. Islam itu pertengahan, memerintahkan untuk menikah dan juga dia ketika itu juga diperintahkan untuk beribadah. Sikap yang dimiliki oleh agama kita itu sikap pertengahan. Contoh lagi misalnya dalam masalah kasus nikah, dalam Islam itu ada talak dan juga ada khulu. Talak itu dari laki-laki mengatakan cerai, khulu itu dari perempuan gugat cerai. Sedangkan kalau dalam agama Nasrani, mereka nyatakan sendiri kalau sudah nikah itu sehidup semati. Jadi selamanya terus, tidak ada kata cerai. Kira-kira enak gak seperti itu? Tidak ada kata cerai. Coba kalau ada masalah dipendam terus loh, gak akan rampung-rampung. Tetap satu rumah terus seperti itu, tidak ada masalahnya, tidak akan selesai. Diam-diaman seperti itu terus tidak. Ya, mungkin juga ya masalahnya bertahun-tahun tidak pernah akan rampung. Namun kalau Islam memberikan solusi, ya kalau memang rumah tangganya tidak bisa disambung ya sudah, ya ada solusi. Laki-laki bisa katakan talak, perempuan bisa katakan bisa nuntut atau gugat cerai atau khulu. Ini untuk ya tidak mengekang seseorang ketika punya konflik seperti itu. Jadi dalam masalah pernikahan ini Islam bersikap pertengahan, tidak seperti orang Nasrani yang mengatakan tidak ada kata cerai. Itu malah sulit. Padahal mungkin dengan dia berpisah dia cari pasangan yang lebih baik lagi itu bisa. Namun di sini bukan saya anjurkan untuk satu-satunya ya, jalan adalah cerai, bukan. Namun cuma ini solusi yang ditawarkan oleh Islam. Sebisa mungkin ya jalan untuk islah, untuk diperbaiki itu ada. Bahkan kalau kita ngurus di KUA, kantor urusan agama, itu selalu dipersulit dalam masalah cerai. Istri gugat dia dipersulit, suami mau katakan talak juga dipersulit. Tidak pernah lewat jalan yang mudah, enggak langsung. Di antara bukti bukti sulitnya, ya ini kalau dalam hukum Islam, di antara bukti sulitnya, suami itu kalau ingin mengatakan talak itu harus memilih dua keadaan, yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Ya, istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Enggak boleh tadi malam itu main dengan istri, paginya langsung tak pegat koin. Enggak boleh. Malam sudah enak-enak kan? Pagi langsung, ah, saya sudah enggak suka lagi sama kamu. Enggak bisa. Atau ketika istri sedang haid, kan enggak boleh disetubuhi. Ah, saya sudah enggak suka lagi sama kamu, saya pegat kamu sekarang saja. Kamu juga lagi haid. Ya. Islam tidak boleh, tidak boleh kan seperti itu. Artinya dipersempit peluang untuk cerai tadi. Namun cerai tetap ada, namun dipersempit jalannya supaya orang tidak mudah-mudahan untuk cerai. Supaya suami tidak mudah-mudahan mengatakan talak, supaya istri juga tidak mudah-mudahan untuk gugat cerai. Islam memberikan solusi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bahasan kita ini orang yang sibuk ibadah sampai dia punya niatan tidak mau menikah. Yaitu hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat itu hamidallah, memuji Allah, asna alaihi, dan beliau menyanjung Allah. Artinya beliau mengatakan dalam khutbah, Nabi SAW itu mengatakan, walakinni ana usalli wa ana. Aku sendiri itu tetap sholat malam dan tetap aku tidur. Wa asumu wa uftir. Aku puasa dan ada waktu aku tidak puasa. Wa atazawwajun nisaa. Aku pun menikah. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis ini ada cerita panjangnya. Hadis ini ada cerita panjangnya, ada kisah tiga orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tanya tentang ibadah Nabi. Mereka lihat Nabi kok ibadahnya cuma segitu, nganggap enteng. Nabi kok sholat malam kok cuma sebentar, kok puasanya kok enggak tiap hari terus. Kok Nabi SAW juga masih sibuk dengan perempuan, ya masih sibuk dengan istrinya. Maka orang-orang ini karena menganggap kalau Nabi SAW ini dosanya sudah diampuni yang lalu dan akan datang, wajar kalau beliau seperti itu. Kalau kita, kita tidak ada jaminan. Maka tiga orang ini punya niatan, kalau saya ingin sholat malam semalam suntuk, tidak mau tidur, karena ingin ya lebih daripada Nabi. Orang yang kedua katakan, saya ingin puasa terus setiap hari, puasa dahar. Puasa dahar itu artinya puasa setahun penuh, kecuali pada hari-hari yang dilarang puasa. Ya Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tasyrik dia tidak puasa. Namun hari-hari yang lainnya puasa terus tanpa henti. Yang satu lagi katakan, saya ya mau sibuk ibadah, tidak mau menikah. Jadi dia mau bermunajat pada Allah terus, mau beribadah pada Allah terus, tidak mau menikah. Kemudian Nabi mendengar hal itu, berita tiga orang tadi, kemudian beliau naik mimbar dan mengatakan tadi, aku ini ya sholat malam dan aku juga tidur. Aku ini puasa dan juga ada waktu bagiku tidak berpuasa. Dan aku juga menikah, menikahi wanita. Dan barang siapa yang membenci ajaranku ini, berarti dia tidak termasuk golonganku. Maka faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama, setiap orang harus memperhatikan kewajiban terhadap badannya. Dan juga terhadap keluarganya. Tidak boleh dia sampai meninggalkan keluarga dan melalaikan istirahatnya cuma gara-gara sibuk ibadah. Ada kisah, yaitu Abu Darda. Ini orang yang terkenal rajin ibadah, sama dengan kisah ini. Dan juga yang terkenal rajin ibadah ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau Abdullah bin Amr bin Al-As ini punya niatan untuk puasa tahun penuh juga, sama. Dan dia ini orang yang rajin sholat malam. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As, bapaknya itu namanya Amr, anaknya itu namanya Abdullah. Abdullah dengan Amr itu jarak umurnya, perbedaan umurnya itu cuma 10 atau 11 tahun. Perbedaan umurnya cuma 10 atau 11 tahun. Berarti Amr bapaknya kira-kira nikah umur berapa?
11 tahun.
Ya taruhlah 99 atau 10 tahun. Coba nikah 9 atau 10 tahun. Punya anak namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Sudah balik. Kalau orang Arab segitu sudah balik. Kalau kita masih main kelereng ya kan, masih main ini, mereka sudah pikir untuk nikah. Ya cuma beda 10 atau 11 tahun. Iya. Kalau Pak Nasir dengan anaknya berapa coba umur bedanya? Bisa 20 atau 25 kan?
24.
Yang ini bedanya cuma 10 tahun. Nah, maka kita lihat Abu Darda ketika itu didatangi oleh saudaranya, ini persaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Darda orang yang sibuk ibadah, istrinya sampai-sampai bajunya itu kusut. Enggak pernah diurus suami. Kalau diurus suami itu kan istrinya pakaiannya masih tetap ada dirawat, ya istrinya itu diperhatikan, ya ada waktu juga untuk bercengkrama dengan istrinya. Ini tidak. Dia cuma sibuk ibadah, istrinya pas saudaranya ini datang, saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini datang, melihat keadaan istrinya, lihat kok kamu seperti itu? Mana suamimu? Dia katakan Abu Darda itu sudah tidak lagi mikir dunia. Abu Darda itu sudah tidak lagi mikir dunia. Dia cuma mikir ibadah saja. Sama sebagian saudara-saudara kita, ada yang cuma sibuk ibadah saja, pergi berpetualang. Ya, pergi berpetualang, istri mau dia makan tidak makan, pokoknya dia pergi untuk dakwah. Ya, dia pergi untuk dakwah sambil bawa-bawa kompor. Itu istrinya tidak dirawat seperti itu. Nah, ini lalu saudara ini menasihati Abu Darda. Ketika suatu saat Abu Darda ingin sholat malam, ya saudaranya ini mengatakan, eh kamu istirahat saja, ini masih jam berapa? Karena sejak awal malam jam segini itu Abu Darda ingin sholat malam sampai subuh. Sudah kamu tidur, nanti kalau sampai sepertiga malam terakhir baru bangun lagi. Pas mau dekat sepertiga malam terakhir baru Abu Darda bangunkan dia. Sudah sekarang kamu sholat malam. Di pagi harinya Abu Darda ini menawarkan kepada saudaranya ini makanan. Ya, kemudian ketika itu ya, saudaranya ini juga katakan, ya, saya mau makan, kalau kamu juga makan. Oh maaf, saya puasa. Abu Darda puasa. Pagi puasa, malam hari sholat malam. Luar biasa ibadah. Nah, ketika ditawarin seperti itu, saudaranya bilang, enggak, saya enggak mau makan sampai kamu juga ikut makan. Akhirnya dengan terpaksa Abu Darda membatalkan puasanya. Kemudian ya, ketika itu Abu Darda dinasihati oleh saudaranya ini, ya bahwasanya setiap anggota badanmu itu punya hak. Keluargamu juga punya hak. Istrimu juga punya hak. Badanmu ini juga punya hak untuk istirahat. Jangan kamu sibukkan terus dirimu dengan ibadah seperti itu. Maka Abu Darda enggak terima, dia laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok saya dinasihati sama saudara saya seperti ini? Maka Nabi SAW itu mengatakan, sodaqah Salman. Salman yang jadi saudaramu itu, dia benar. Kamu jangan terlalu sibuk dengan ibadah sampai melalaikan keluargamu. Maka intinya ibadah itu boleh. Kita menyibukkan diri dengan ibadah itu boleh, selama tidak melalaikan dari hak dan kewajiban ya, pada diri kita, pada keluarga kita, dan seterusnya. Ada kewajiban yang mesti diperhatikan. Badan butuh istirahat, bukan hanya terus-terusan untuk ibadah terus. Badan butuh istirahat, bukan hanya terus-terusan untuk puasa terus. Kita butuh tidur juga, bukan hanya terus-terusan untuk sholat malam terus. Istri juga butuh untuk dilayani, butuh juga waktu bersama kita. Ya tidak, kita terus-terusan untuk beribadah. Maka gunakanlah waktu kita sesuai dengan porsi masing-masing. Waktu kita ini untuk istri nanti ada, waktu kita untuk istirahat juga ada, waktu kita untuk ibadah juga ada. Tidak semuanya itu dihabiskan untuk ibadah. Malah nanti jadi zalim. Ketika seorang suami hanya sibukkan dirinya dengan ibadah terus tanpa memperhatikan kewajiban terhadap dirinya maupun kewajiban terhadap keluarga. Kemudian hadis ini juga menunjukkan terlarangnya sholat malam semalam suntuk. Ya, terlarangnya sholat malam semalam suntuk. Yaitu dia sholat dari isya sampai subuh, tidak tidur. Dan ini terlalu memberatkan diri. Begitu juga di sini menunjukkan terlarangnya puasa dahar, yaitu puasa setahun penuh. Paling maksimal yang dibolehkan bagi kita adalah lakukan puasa Daud. Karena ada yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika dia mengajukan kepada Nabi SAW, saya mampu puasa lebih daripada itu, lebih daripada puasa Daud. Nabi katakan itu sudah paling maksimal. Nabi kan awalnya tawarkan, kalau gitu kamu puasa 1 bulan itu 3 hari. Dia katakan, 3 hari saja, 1 bulan saya masih kuat. Baru ujung-ujungnya Nabi tawarkan pada dia, kamu puasa sehari, besoknya tidak puasa, besoknya lagi puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa, atau dikenal dengan puasa Daud. Dan itu Nabi SAW katakan, itulah puasa yang paling maksimal. Jadi tidak boleh ditambah lagi. Jadi puasa Daud itu tidak boleh ditambah dengan Senin Kemis. Ya, sekali lagi, puasa Daud tidak boleh ditambah dengan puasa Senin Kemis, karena puasa Daud itu sudah paling maksimal, tidak boleh ditambah lagi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tidak bolehnya orang itu alasan tidak menikah gara-gara sibuk ibadah. Ya, dia itu tidak menikah gara-gara sibuk ibadah. Atau punya tujuan, saya tidak mau menikah ini karena beribadah pada Allah. Seperti yang dilakukan oleh pendeta Nasrani. Mereka tidak mau menikah karena ingin beribadah pada Allah. Kalau seandainya menikah, waktunya akan berkurang dengan keluarga. Nah, kalau niatannya seperti itu, seperti pendeta Nasrani, maka tidak boleh. Kemudian faedah yang terakhir, siapa saja yang membenci ajaran Nabi, tidak suka dengan ajaran Nabi, maka dia tidak termasuk golongan Nabi. Dan kalimat Nabi katakan, tidak termasuk golongan kami, ini dapat digolongkan dosa besar. Jadi orang yang membenci ajaran Nabi itu adalah pelaku dosa besar. Karena Nabi SAW selalu mengatakan hal ini, para ulama katakan, ya kalimat-kalimat semacam ini ya mengindikasikan perbuatan yang dilakukan itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Maka ingat, berarti yang ditunjukkan pada kita di sini adalah menyesuaikan amalan kita dengan apa yang diturunkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita membuat ajaran-ajaran sendiri, ajaran yang menggadang-gadang, yang tidak ada tuntunan. Dan ingat sebagaimana kata Abul Aliyah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, kita nanti di akhirat itu akan ditanyakan dua hal. Kita nanti akan ditanyakan dua hal. Madza ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Apa yang engkau sembah? Yaitu ibadahmu itu ditujukan untuk siapa? Kemudian yang kedua, bagaimanakah engkau menerima ajaran para rasul? Artinya yang pertama tadi, apa yang engkau sembah, berarti kita dituntut untuk ikhlas dalam ibadah. Nanti kita ditanyakan pada hari kiamat, ya amalanmu itu sudah ikhlas ataukah belum. Kemudian yang kedua, kita ditanyakan tentang amalan kita, apakah amalan tadi ini sudah sesuai dengan tuntunan rasul ataukah tidak. Nabi SAW tidak menyatakan amalan ini sudah dilakukan oleh orang banyak ataukah belum. Namun Nabi SAW itu nyatakan, ya ajaran ini sudah dilakukan oleh rasul ataukah belum. Sudah ada tuntunannya dari rasul ataukah belum. Bukan Nabi SAW katakan, ini tetangga-tetanggamu sudah lakukan amalan ini ataukah belum, ataukah masyarakatmu sudah lakukan amalan ini ataukah belum. Tidak. Yang nanti akan ditanyakan pada hari kiamat itu apa? Kita ditanya, amalan yang kita lakukan sudah sesuai dengan ajaran Nabi ataukah tidak. Jadi dua hal yang ditanyakan, madza ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Ya, yaitu siapa yang engkau ibadahi, yaitu engkau sudah ikhlas ataukah tidak dalam ibadah. Dan yang kedua, ya, bagaimanakah engkau menerima ajaran rasul? Artinya, bagaimanakah amalanmu sudah sesuai dengan tuntunan para rasul ataukah belum? Kalau tidak sesuai dengan tuntunan rasul, berarti amalan tersebut tidak diterima. Nabi tidak katakan, atau di sini kita tidak ditanyakan pada hari kiamat, amalan ini sudah dilakukan, sudah sama dengan orang banyak ataukah belum? Tidak ditanyakan seperti itu, namun ditanyakan apa? Amalanmu itu sudah sesuai dengan ajaran rasul ataukah tidak? Dan kita dapat ambil pelajaran, ibadah kita, amalan kita bisa diterima jika memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah dua hadis yang kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kami tutup, moga diantara para jamaah ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pendapat tentang perkataan saya talak kamu tiga kali, apakah dianggap satu ataukah dianggap tiga? Perlu dipahami bahwasanya ini poin penting yang perlu dipahami untuk masalah talak. Kalau kita ucapkan kata talak, aslinya kata talak itu sudah teranggap. Namun untuk masalah ini, karena kita ini negara hukum, talak kita ini kita mau anggap resmi, itu harus lewat hukum terlebih dahulu, lewat KUA terlebih dahulu. Maka ucapan, kalau kita sudah ucapkan sekali, kalau belum ditetapkan oleh KUA, tetap dianggap tidak ada. Maka saran saya untuk masalah seperti ini, serahkan untuk ucapan kata talak itu ketika di hadapan pengadilan KUA. Karena misalnya nanti ucapan ini jadi tiga kali kita ucap, ya, kita sudah tiga kali ucap, ini kalimatnya bukan satu kali ucapan tiga kali, namun tiga kali berulang, tetap kalau diajukan ke KUA dianggap satu, karena dia baru mengajukan satu kali proses talak, baru satu kali lapor. Maka sejak awal untuk mengucapkannya, saya sarankan tetap urusannya dengan KUA. Kemudian yang kedua, tentang masalah yang ditanyakan tadi, ini juga yang harus dipahami, batasan talak dalam Islam cuma tiga kali. Artinya misalnya diantara bapak-bapak mengucapkan sekali saya talak kamu, sudah dihitung satu, rujuk lagi 10 tahun lagi masalah, saya talak kamu lagi, saya ceraikan kamu atau tak pegat kowe, jadi dua, ya dong, jadi dua. Yang satu yang dulu bagaimana? Tidak terhapus. walaupun sudah rujuk, itu tidak terhapus. Sampai yang ketiga kali lagi setelah rujuk, kemudian masalah lagi, 5 tahun berikutnya lagi masalah lagi, terus keluar kata-kata saya talak kamu. Jadi 3 hitungannya. Kalau sudah sampai 3, ini disebut talak bain. Talak bain itunya talak bain itu artinya tidak ada kata rujuk. Selesai. Kalau tidak ada kata rujuk, ini istri bukan istrimu lagi. Dia harus nikah dengan laki-laki lain dulu dengan cara yang wajar. Cerai dengan cara yang wajar. Baru setelah itu boleh menikah lagi dengan suaminya yang dulu. Nah, sekarang tentang masalah. Jadi intinya di sini talak tadi batasnya berapa kali? 3 kali. Islam tidak buat sampai lebih daripada itu supaya orang itu tidak mudah-mudahan untuk katakan talak. Karena kalau Islam tidak batasi, wah enak saja dia talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk, nggak akan pernah rampung. Maka Islam batasin biar orang tidak mudah-mudahan untuk mengatakan talak. Nah, sekarang masalahnya gimana kalau dia ucapkan saya talak kamu 3 kali? Maka ucapan ini tetap dianggap satu. Menurut pendapat yang lebih tepat, ini tetap dianggap satu. Ya. Walaupun nanti di zaman sahabat, kalau tidak salah Umar itu membuat keputusan tidak boleh orang mengucapkan seperti itu. Tetap dianggap 3 jadinya. Karena ucapan ini ada di zaman Umar, kalau tidak salah di zaman Umar itu ada. Dan orang-orang itu jadi mudah-mudahan untuk mengatakan seperti itu. Sampai Umar itu katakan, pokoknya sekarang kalau ada yang ucapkan saya talak kamu langsung 3 kali, dianggap 3. Karena semakin menyebar ucapan semacam itu di zaman beliau. Maka ketika itu beliau katakan seperti itu sah. Namun walau alam yang lebih tepat tentang masalah ini, 3 kali dia ucapkan dalam satu ucapan saya talak kamu 3 kali, tetap dianggap 1. Jadi ini yang pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Adapun yang kedua tentang perwalian. Untuk wali nikah dalam mazhab Syafi'i, wali nikah itu urutannya dari bapak, kemudian setelah itu simbahnya, kemudian di atas lagi. Kalau ini tidak ada, beralih kepada saudara, saudara laki-laki yang kandung terlebih dahulu. Baru kalau ini tidak ada lagi, beralih pada paman. Dalam mazhab Syafi'i, anak tidak boleh menikahkan ibunya. Nah, sekarang kasusnya yang biasa kita temui di masyarakat, orang tuanya langsung wakilkan kepada KUA, kepada Pak Naibnya. Ya, dia serahkan wali terlebih dahulu. Saya serahkan wali nikah saya kepada bapak. Diserahkan kemudian dari KUA yang nanti nikahkan dengan pemuda yang akan menikahi putrinya. Untuk seperti ini tetap nikahnya tetap sah. Namun yang lebih bagus orang tuanya yang nikahkan langsung, itu lebih mantap. Dan sebenarnya mungkin yang orang itu terasa sulit karena dalam mazhab Syafi'i aturannya itu ketat di sini. Dalam mazhab Syafi'i kata-katanya itu tadi yang kita biasa praktekkan ketika akad nikah itu yang ada dalam mazhab Syafi'i. Artinya ucapannya harus seperti itu. Kemudian tidak ada selang waktu ketika ijab dan kabulnya. Kemudian ya tidak boleh ada kata yang salah ucap ketika diucapkan tadi. Padahal yang lebih tepat dalam masalah ini pokoknya sudah dikatakan, saya serahkan anak saya kepadamu, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mas kawin demikian, ya. Kemudian yang pemuda katakan saya terima sudah. Sebenarnya kata-katanya tidak dibuat plek harus dengan kata-kata tertentu. Cuma katakan saya nikahkan anak saya sudah. Yang ini katakan terima, yang saya terima katakan saya sudah. Ada saksi, ada mas kawin sudah dikatakan sah ketika itu. Sebenarnya tidak plek dengan lafaz-lafaz tertentu. Tidak mesti juga dengan bahasa Arab. Sebenarnya mudah. Dan namun karena sudah dalam gambaran itu dalam benaknya tadi, wah ini sulit sekali ucapan seperti ini, kalau salah sedikit disuruh ulang. Ya sudah kau puas saja yang diperintahkan untuk nikahkan anaknya saja. Nah, padahal yang lebih tepat orang tuanya itu sendiri lebih bagus daripada wakilkan pada orang lain. Namun kalau wakilkan dalam kondisi seperti itu karena sudah diwakilkan tetap sah. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa Nasir?
Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Saya tanyakan begini, Pak. Saya punya teman yang sekarang sudah usianya dia sehat.
Sehat, ya.
Finansialnya mampu. Tanahnya aja apa? Sawahnya itu 410 bang. Punya motor, punya rumah bagus. Namun dia sudah punya kemauan untuk nikah,
tapi
apa itu termasuk bahasa bisa
dari dulu, dulu kan sampai sekarang. Mungkin ada trauma atau apa gitu. Punya masa.
Masalah yang berkaitan itu apa?
Kalau dilihat dari mazhab Syafi'i, dia tidak kena dosa, namun meninggalkan sesuatu yang utama, meninggalkan sunnah Nabi. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, karena tadi saya katakan hukumnya sunnah saat punya kemampuan, saat punya kemampuan fisik dan kemampuan finansial, tidak melakukan berarti terjatuh dalam kemakruhan. Ya, artinya di sini dia cuma tidak mendapatkan, ya dia tidak melakukan sunnah Nabi saja, ajaran Nabi, namun tidak dihukumi dia sampai berdosa. Karena mungkin tidak ada keinginan sama sekali, atau sudah ada keinginan, mungkin dia tidak ada, tapi dia punya kemampuan finansial, dia cuma didorong saja untuk menikah. Ya, didorong saja untuk menikah. Kalau dia tidak mau, ya terserah. Artinya dia meninggalkan sunnah Nabi. Ya, namun kalau dalam perasaan dirinya dia katakan bahwasanya menikah, tidak menikah itu lebih bagus, wah ini bisa berdosa. Tidak menikah lebih bagus, nah itu bisa berdosa. Termasuk dalam hadis ini tadi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa membenci ajaranku, berarti kan dia membenci nikah. Berarti dia tidak termasuk golongan Nabi, berdosa.
Pernah saya ajak ibadah, dia punya tabungan yang banyak, tetapi dia yang saya tidak mampu. Itu berjumpa ada ya.
Baik ngajak haji juga dia enggak mampu. Terhitung berdosa lagi. Saat mampu tidak berhaji berdosa. Bahkan dosanya yang haji ini dia tidak haji itu lebih besar dosanya daripada tidak nikah. Ada lagi Pak Nasir?
Satu ingin satu jadi agak adil dengan ini kan seperti seolah memang disebutkan perempuan laki-laki berdekat-berdekat itu, kemudian kasih resepnya bagaimana istri itu bisa membuat riak khusus bagaimana supaya suami saya tidak nikah.
Kiat khusus supaya suaminya tidak.
Iya.
Tadi kan sudah kasih kiat di depan tadi.
Ibunya dulu. Nah. Apa boleh pada waktu akan nikah ada perjanjian saya mau jadi suamimu pak istrimu tapi dengan
catatan di poligami di madu.
Itu boleh kan tentu.
Jadi ada pertanyaan. Saya ketika akad ya saya mau menikah denganmu asalkan saya tidak di madu. Boleh enggak perjanjian seperti ini? Jawabannya boleh.
Mana diracun?
Bagaimana supaya suami saya tidak nikah lagi lah gitu ya. Itu perbuatan apa yang istri itu membuat suami tidak?
Insyaallah nanti kalau kita lihat ini terus nanti akan dapat jawabannya. Ada. Akan datang jawabannya. Bagaimana suami tidak menikah lagi gitu ya? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Bulan depan kan ini setiap sebulan sekali.
Itu Ibnu Qayyim yang tidak nikah itu.
Ibnu Qayyim menikah. Ibnu Taimiyah.
Taimiyah sama Imam Nawawi itu tidak nikah itu. Maaf ya, bukan saya itu bersungguh ya. Kan dalam hadis yang sore itu kan dikatakan bahwa manta syawadah abdu pakanan nama ya Pak Kopista ala nisfadin ya pal ya taki nisfadin barang siapa nikah itu berarti masang agama separuh. Masa seorang ulama besar kok cuma separuh itu
dia sempurnakan separuh agamanya lagi dengan ilmu dan manfaat untuk umat. Ya sempurnanya bukan hanya dengan nikah saja, bisa dengan amalan lainnya. tetap mau dibandingkan dengan amalan kita, lebih banyak amalan Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi.
Atau mungkin niatnya yang mau dikasih ke
pemimpin. Ya boleh saja, boleh jadi. Ada lagi?
Sekarang kalau di Jogja itu kan banyak spanduk-spanduk bertuliskan Syiah kafir, Syiah sesat dan menyesatkan. Itu gimana itu?
Jadi ada spanduk Syiah kafir, Syiah sesat dan menyesatkan. Kira-kira benar atau enggak seperti itu? Kira-kira benar atau enggak? Betul Pak Nasir. Iya. Kalau untuk ingatkan umat tidak ada masalah. Karena ini bahayanya itu bukan bahaya yang kecil. Ya. Masalahnya ini karena mereka ngaku-ngaku sebagai Islam, kemudian ternyata jauh dari apa yang diharapkan oleh Islam karena mereka sendiri menyerang ya Islam itu sendiri. Wong mereka itu mengkafirkan para sahabat yang mulia, ya mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Coba lihat kalau Abu Bakar Umar dikafirkan, terus kita punya Khulafaur Rasyidin siapa lagi coba? Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Bahkan itu kalau mereka kalau mau berdoa, itu doanya isinya Allahumma la'an Abu Bakar, Allahumma la'an Umar, ya Allah laknatlah Abu Bakar, ya Allah laknatlah Umar. Itu doa-doa mereka keseharian. Ini sahabat-sahabat ini saja kafir coba. Istri Nabi SAW lagi dituduh kafir lagi, bahkan dituduh wanita yang tidak suci, wanita yang pernah berzina. Tuduhannya berat sekali. Dan tuduhan ini sudah dibantah dalam surat An-Nur. Tuduhan terhadap Aisyah yang orang-orang menuduh Aisyah itu berzina sudah dibantah dalam surat An-Nur. Kalau baca dari ayat pertama sampai ayat sekian itu semua menceritakan tentang Aisyah. Dari sini saja ini prinsip akidah yang sudah jauh dan sangat bertentangan dengan prinsip kita. Nah, dari situ, maka kalau ada yang masang seperti tadi untuk menjauhkan umat dari pemahaman mereka, maka itu benar dan bisa diteruskan. Bahkan MUI kita sendiri sudah mengeluarkan buku, buku yang berisi judulnya Syiah Sesat atau seperti itu. Ya itu dibolehkan lagi untuk disebarluaskan dengan kita mencetak sendiri. Nah ini menunjukkan bahwasanya dari negara kita, dari para ulama yang ada di MUI sendiri membolehkan seperti itu. Ya, artinya sudah dibiarkan, tidak ada masalah tentang hal itu. Apalagi sekarang lagi panas-panasnya, karena mereka sudah semakin berulah dan semakin kurang ajar. Kalau di negara kita tidak ada tindakan tegas, namun kalau di Malaysia itu sudah ditindak tegas, itu sudah masuk aliran sesat. Di Malaysia, kalau di Arab Saudi jelas tidak boleh sama sekali. Ya, kalau di Malaysia itu sudah ada pelarangan seperti itu. Namun dari negara kita belum. Karena mereka itu pintar untuk melobi negara, pintar melobi yang di atas, sehingga mereka dibiarkan begitu saja. Jadi kalau spanduk-spanduk tadi itu muncul, ya sudah biarkan saja. Ya, ini supaya
kalau perlu ditambahin. Banyak orang yang tahu cuma tidak
bisa gitu. Namun saran saya jangan cuma dituliskan seperti itu saja. Namun baiknya itu ada kajian-kajian untuk membedah kesesatan mereka. Karena kalau cuma ditempel gitu saja, orang-orang malah nanti ikut-ikutan. Coba kalau kita dituduh misalnya pengajian ini pengajian sesat, kan orang jadi ikut datang kan sini. Wah ini betul nggak sesat ini. Nah ini juga dikhawatirkan kalau kita cuma tulis seperti itu, tidak ada penjelasan kepada umat ini bentuknya seperti apa kesesatannya, mereka nanti akan datang. Jadi baiknya tadi banyaknya spanduk diiringi juga dengan penjelasan di kajian-kajian atau di mimbar-mimbar. Namun ini dengan catatan juga, kalau sudah tersebar di sekitar kita ajaran Syiah, kalau tidak ada tidak perlu. Ya misalnya kalau di Gunung Kidul itu tidak ada, ngapain bawa-bawa Syiah ke sana? Malah orang-orang dicari tahu, tidak ada manfaat bahas. Ya. Di sana kalau kita bahas ISIS lagi itu tidak ada, cuma mereka tahu dari TV.
Ya mereka cuma tahu dari layar-layar layar TV saja. Tidak ada bahasan di sana, tidak penting. Maka kalau di suatu tempat itu tidak penting untuk dibahas, ya tidak usah dibahas. Ya, barangkali di situ karena banyak di sekitar situ aliran Syiah sehingga itu dibuat spanduk seperti itu. Kalau di sekitar kita tidak ada, ya sudah. Enggak usah bikin masalah lagi di sini. Dan di sini kira-kira ada enggak? Di Bantul? Enggak ada kan? Enggak terlalu besar kan? Maka tidak perlu.
Ada belum kelihatan.
Kalau ada mungkin di tempat-tempat umum saja. Sudah cukup seperti itu. Tidak perlu sampai di daerah pondok seperti ini disebar. Tidak ada manfaat. Ya, kalau tidak ada manfaat malah nanti mereka jadi tenar coba. Nanti kalau kita tulis seperti itu mereka jadi terkenal nanti. Akhirnya orang-orang nanti pada cari tahu. Ya, padahal kita tidak ada penjelasan sebelumnya. Jadi khusus untuk tempat-tempat saja yang dihalangnya ramai itu ada. Tidak usah di tempat-tempat yang itu tidak ada pemahaman seperti itu ya. Biar orang-orang juga tidak terpengaruh. Biar juga tidak ikut-ikutan lagi untuk masuk dalam aliran tersebut. Ada lagi? Ya.
Saya mau nanyakan tentang hukum isbal. Karena saya lihat tulisan Ustaz di internet itu mengatakan bahwa isbal itu murni haram walaupun disertai, tidak disertai dengan unsur kesombongan. Namun saya melihat tulisan lain dari salah seorang Ustaz mungkin. Kalau tidak salah itu namanya Arwat Salwat LC ya, tidak salah.
Ya. Yeah.
Agakan lupa juga itu mengatakan bahwa isbal tidak apa-apa jika tidak disertai dengan rasa sombong.
Yeah.
Mohon penjelasan.
Iya. Yeah. Para ulama berbeda pendapat. Yang mereka sepakati itu kalau memakai celana menjulur di bawah mata kaki dengan sombong mereka sepakat haram. Namun bagaimana kalau tidak dengan sombong? Para ulama beda pendapat. Beda pendapat dalam masalah ini wajar-wajar saja. Ya, wajar-wajar saja. Dan kaidah yang perlu diingat. Kalau kita bukan orang yang bisa meneliti dalil. Kalau kita bukan orang yang bisa meneliti dalil, cuma ikut-ikutan alias taklid. Orang taklid, yaitu kata Ibnu Taimiyah, tidak boleh mengatakan orang lain itu benar secara mutlak, tidak boleh mengatakan orang lain salah secara mutlak. Karena kita cuma ikut-ikutan. Kalau tidak tahu dalilnya. Kalau kita posisinya seperti itu, maka sikap kita, oh yang ini punya pendapat ini, oh ini ada pendapatnya. Yang ini punya pendapat ini, oh ini ada pendapatnya. Adapun orang yang bisa meneliti dalil, dia bisa kaji, ini pendalilannya, saya mau kuatkan pendapat yang mana, maka dia harus konsekuen dengan dalil tersebut. Ya, maka misalnya melihat pendapat saya ketika itu katakan seperti ini karena hasil dari penelusuran dalil. Beliau juga penelusuran dalil seperti itu. Artinya beliau mengikuti mayoritas ulama. Ya, saya sendiri lebih tekstual mengikuti tekstual atau pemahaman hadis yang ada. Ya, intinya kalau kita tidak bisa meneliti, maka kalau cuma ikut-ikutan saja tidak boleh nyatakan wah ini yang paling salah sama sekali, yang ini yang paling benar secara mutlak. Bukan. Ya, sikap yang benar kata Ibnu Taimiyah kalau orang yang taklid dia cuma ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu tidak boleh mengatakan orang lain sesat. Tidak boleh mengatakan orang lain itu yang paling benar, tidak boleh. Kalau cuma sekedar ikut-ikutan ya sudah. Dia posisinya seperti orang yang tidak punya apa-apa. Sudah jalani yang ini yang saya ikut, pendapat ini, yang pendapat ini yang saya ikut. Namun kalau sudah menelusuri dalil atau dia bisa melihat, oh ini dalilnya lebih kuat, maka dia ikuti pendapat tersebut. Begini.
Terus kalau kapasitas kita hanya membaca, mungkin membaca, termasuk membaca tulisan Ustaz itu termasuk dalam kategori
kalau bisa melihat dalilnya dan paham, maka berarti dia jadi derajat bukan orang yang ikut-ikutan, berarti dia jadi orang yang ikut dalil. Maka kalau dia lihat dari dua pendapat yang ada tadi, wah ini dalilnya lebih menenteramkan, maka sudah ikuti pendapat tersebut lebih selamat. Dan ini perbedaan pendapat yang masih bisa ditolerir. Lagi ini perbedaan pendapat yang masih bisa ditolerir. Ya, karena mayoritas ulama dengan ya sebagian ulama itu berbeda pendapat yang masih dengan pendapat yang persisiannya kuat. Ada lagi?
Nih. Di antaranya mengatakan bahwa Toro pernah mengatakan ujung kain itu di sini sampai menunjuk ke tengah lebih dan terlalu banyak Enggak boleh sedikit sebelah boleh.
Sampai mata kaki.
Nanti jangan sampai menutup mata kaki.
Jangan sampai menutupi mata kaki, ya.
Kemudian ada lagi yang merangkum, yang paling masuk kan kalau tidak sombong kata-kata tadi yang paling masuk. Tapi ada lagi saya tahu putri adalah itu merangkum bahwa kalau dengan sombong itu kita akan berbeda. Kalau tidak sombong tetapi memandangkan untuk mata kaki maka namanya jumlah. Nah itu, saya pernah konfirmasi ke Nabi Muhammad yang nanti ada pengajian khusus Muhammad ya. Itu Muhammad itu mayoritas kan suka cenderung yang asal bila coba. Tapi ada seorang besar, catanya dia menggunakan background-nya khasis. Biasanya di Muhammad khusus khasis di Jalan Muhammad itu. Itu ditunjukkan, oh ya betul Muhammad. Bahkan ketika Muhammad mengatakan pada orang muda, tapi kalau sekarang tidak walaupun saya belum bisa menjalani ya, saya yakin itu benar. Sehingga kita, nah kebanyakan orang-orang yang tidak mempercayai itu suka melecehkan orang yang memakai. Dan orang memakai tidak pernah menjalani mereka. Tapi sering orang yang memakai itu sering jorok itu. Al-Katong, Wakatong, gimana itu yang saya mengatakan tadi?
Intinya dari pemahaman usul fiqh atau pemahaman ilmu usul. Jadi Imam Nawawi punya pemahaman terhadap hadis itu berbeda ya dengan pemahaman sebagian ulama. Intinya kalau menjelaskan usulnya ini takutnya tidak dipahami. Intinya mereka pahami dalil-dalil yang menyatakan dengan sombong itu dibawa ke dalil-dalil yang menyebutkan secara mutlak. Pokoknya celana seperti ini diancam neraka. Nah ini yang dimaksudkan adalah kalau dilakukan dengan sombong. Berarti kalau tidak dengan sombong tidak diancam. Itu maksudnya. Jadi tergantung pemahaman. Ya, tergantung pemahaman. Artinya pemahaman yang ada di antara dua kubu tadi sama-sama tidak disalahkan. Ini permasalahan usul saja yang berbeda. Ya, ada yang memahami yang dalil yang sebutkan mutlak ini dipahami sombong dan ada yang tetapkan sombong yang tetap sombong yang tidak dengan sombong yang tetap kena hukuman juga. Bisa dipahami seperti itu. Jadi cuma dari pemahaman dalil semata. Seperti ini. Ada lagi? Sampun? Pak Selamat? Pun? Ada kita? Murtadnya ke agama apa? Nasrani. Nikahnya masih sah. Karena laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Namun permasalahannya bukan permasalahan itu, nanti masalah anak atau keturunan. Nanti kalau dipersyaratkan suami istri tadi berarti masih tetap dalam satu rumah. Kalau dipersyaratkan si istri katakan anak ini nanti biar sebagian ikut saya, nanti sebagian kamu, tidak boleh. Tetap semuanya harus dalam kuasa Islam. Anak-anaknya tetap harus mengikuti Islam. Intinya untuk praktek untuk saat ini sangat-sangat sulit untuk mempraktekkan muslim menikah dengan ahli kitab. Karena syarat-syarat yang dipenuhi sangat sulit. Dan orang lebih cenderung yang punya nikah seperti itu lebih cenderung yang beragam Islam tadi sudah menganggap bahwasanya yang Nasrani itu sama dengan Islam. Akidahnya juga bermasalah. Sehingga baiknya tidak ada pernikahan seperti itu. Kalau suami mau talak, cerai, mungkin lebih bagus. Namun kalau masih tetap ada, dia tetap meneruskan, tidak dihukumi zina. lagi?
Tentang orang yang meninggal dalam keadaan dari pihak keluarga sebelum pada orang lain. Jalan naik sudah ada beberapa
naib KUA dari KUA resmi atau naib ini?
Ya, KUA resmi.
Ya.
Ada beberapa naib yang sudah tawakulan dan ada yang belum meningkatkan kesopanan yang terakhir. Bagaimana solusinya supaya kesopanan yang kedua apa tadi dimikirkan dosanya itu
nyambung. Ini kembali ke aturan KUA. Kalau di aturan KUA mereka sudah konsekuen tidak mau menikahkan orang dalam kondisi hamil. Biasanya mereka cuma datang kemudian lakukan pencatatan saja, tidak diakadkan nikah. Dan diakad nikahnya setelah melahirkan. Kalau sudah konsekuen seperti itu berarti tidak boleh dipaksa nikah. Kalau terjadi nikah berarti tidak sah. Namun kalau di KUA itu sudah punya aturan seperti itu, mereka nganggap boleh laki-laki yang menghamilinya itu yang menikahinya. Dan ini jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Maka ketika mengikuti pendapat ini berarti jadi boleh. Sekarang semuanya kembali ke ranah hukum. Jadi kita boleh berpendapat, misalnya kita katakan tidak sah. Namun kalau di dalam ranah hukum mengatakan ini sah, berarti ranah hukum yang lebih dimenangkan. Karena kita tidak punya kekuatan hukum. Kita cuma mengatakan dari sisi fatwa. Fatwa berbeda dengan qadhi. Kalau qadhi atau hakim atau pemerintah itu punya keputusan seperti ini, mereka katakan sah, ya sah. Tetap sah. Jadi semuanya nanti kembali kepada catatan hukum. Makanya tadi yang untuk pernikahan tadi saya sarankan kembali ke ranah hukum juga, kembali ke KUA. Tidak bisa dia urus pribadi. Kalau urus pribadi, nanti dalam masalah pencatatan cerainya tidak bisa diurus. Harus kembali ke ranah hukum. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal. Dan kita juga diberikan untuk terus menuntut ilmu. Dan kami sudah sekian. Kita untuk kalian doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.